smá gipa-gip fyrir kýlingana í hústýragarðinum en það svo fyndið hvernig einhvern veginn ef maður byrjar að tala eitthvað eitt þá fyrir internetið að kasta svona hlutum að manni bara ég var ekki fyrr búin að, hérna kynna þetta lag inn og, tala kýlinga en ég fæ upp svona á, Facebook að á hönnunumars að þá verður hönnunateymi til og frá með kjörbúð og efri hefði rammagerðarinn við laugaveg þar sem seldar verða nýjar og spennandi afurðir úr íslenskum geitum og sauðfé fyrir þá sem hafa áhuga á því en það komið að þessu hér
Plata vikunar
Ég heiti Úlfur
Ég heiti Júlía
og við hljómsveitin Oyama
og platan okkar Everyone Left plata vikunar á Rás 2
Þetta lagi Cigarettes sem var fyrsti singullin á plötin okkar kom út í september 2024 en þegar ég samtidig að þá var ég svona makti Marco feeling en sín þegar ég tók lagi til bandsins þá fannst mér að mætti vera hægara og draumkemdara og mér langaði í smá svona Cocteau Twins feeling Þetta eitt að fáu lögunum þar sem ég samti strax texta en ég samti texta við viðlagið sem fjallar sagt, ungling í partí sem að reyna að vera cool og hann alltaf að taka með sér sígarettur til að reykja en hann finnst ekkert gott að reykja þannig hann ætti í raunum ekkert að vera að taka sér þessa sígarettur með sér þar sem hann alltaf hvað sem ekki að reykja þér
Svo þegar ég fór í að skrifa restina textunum þá sagði Úlfur mér nokkur orðum þetta sem hann var að hugsa viðlagstextan og ég vissi strax nákvæmlega hvað hann var að meina þannig að ég sem sagt tók þetta lengra og samt í textanum erindin þar sem að við erum að fjalla með einhvers konar innri togstrið unglingsins og já, sögumarinn hrifin að einhverjum í unglingapartíinu en samt veit hann ekki alveg hvernig hann var að vera með það þú veist, kann ekki alveg tjá sig innlæglega það og endar á að vera í partíinu þangað til allir aðrir eru farnir bara til þess að einhvern veginn sína áhuga sinn með bara viðveru sinni og þaðan kemur titillinn á plötinni sem Everyone Left það kemur úr þess línunni I couldn't leave until everyone left
Mér alltaf fyndi þessi titill mjög skemmtur að finna maður tvíðættur Everyone Left, allir eru farnir og Everyone Left, allir sem eru eftir
Þetta er hljómsveitin Oyama sem að á plötu vikunar, þessa vikuna hér á Rás 2 lagið Cigarettes. Þau voru að kynna þetta þarna fyrir lagið og sögðu þetta fjallar svona fólk sem langar að reykja því þið halda að sé svo töff en finnst það bara ekkit gott. En það auðvitað til alveg fullt af lögum sem fjalla þennan leiðasið en kannski, ekki komin tíma þetta hérna? Þetta nefnilega svolítið kúl, þetta lag, stuðmenn, reykingar.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Píparinn þinn löggiltur? Félag pípulörningameistara.
Þú ert að hlusta á Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. Man, I'm nothing but tired, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for fire, even if we're just dancing in the dark. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror, wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere, I'm just living it up like this. Is something happening somewhere? Baby, I just know.
Springsteen með Dancing in the Dark, skemmtileg ábreiða þetta. En í dag 31. mars er sýnileika dagur transfólks og þá nú heldur betur tilfni til að spila hana Kim Petras. Hér lag sem hún gerði með Sam Smith, það 2023, marg velunað og hér það, Unholy.
Kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mm-hmm.
you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama.
Að hlusta á Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Stuart og lagið Knock on Wood og svo skemmtilega talað þrumur og eldingar í þessum texta ég varð svo gríðarlega æst í gær þegar ég heyrði í þrumum Ég var að leggja mig þegar fyrsta kom yfir sko og vaknaði við frumina og var miður mín að hafa mista veldingunni en náði svo setni og ég bara, mér varst þetta svona erlendi svo skemmtilegt og auðvitað því að það kannski gerðist ekkert hræðilegt á meðan að þessu stóð en ég svona, ég hrifin af þrumuverum ég hérna, mér varst gaman að þeim um að svona, er eitthvað svo lítill og grútilegur þegar þrumuverið gengur yfir En ég auðvitað sýni því að fullkomin skilning að það fullt af fólki sem bara skítrætt við þrumumöður. En hér annað svona smá þrumulag, þetta lagið Thunderball með hljómsveitinni Hraun.
When I met you I was down I was bleeding, I was beaten to the ground Nothing left for me to give But you took me all the same and gave me You could have it all if it matters so much
Þetta er Razor Light og lagið Golden Touch. En hér næst ætlum við að spila lag með henni Ástísi sem býr í Berlín. Hún er þar að sinni tónlist. Hún gerði þetta lag sem kemur hérna næst með Purple Disco Machine og þetta nú bara að slá í gegn í Þýskalandi. Hún bara búin að hún er hérna lagið Touch Me er víst bara númer eitt þarna, en hérna lag sem að hún gerði með Purple Disco Machine sem heitir Beat of Your Heart.
Vika Mitsubishi Outlander. Komdu og reynslaktu. Hekla.
Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gærdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Þetta eru ný lög á kvöldatum. Neil Francis, Say She She, Broken Glass. Balú Brigada, The Question. Kay Tempest, Statue in the Square. They never wanted people like me around here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square.
to tell their children not to stare. But when I'm dead, they'll put my statue in the square.
Þetta voru ný lög á Kvöldvaktinni.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta Poppland á Rás 2.
It's come to think call. We have dropped them on the IT in your wallet. Big sauna, bad sauna. Big sauna, bad sauna. Sting!
When my sound play big tunes, light is in the air. The vibes up in the street, and that's just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Pull up the vibe, cause the music is sweet, yeah. Shaggy got lyrics to spit on this beat, yeah.
When the big tune turn on, some push up them lighter, some sound the ear on. Dollar bill it off a flink, I'm on the pull up off a one. Make you turn up that tune, you just say me. All the pretty girl, them run up on a ball of fish again. Some take up the microphone and pick up every crew and passe. Latch up, no sting and come sing out the way.
When my sound play.
Kannski þessu samstarfi Shaggy og Sting saman þarna til að Monin heitir lagið við ætlum að halda okkur í dúettunum og hér næst að Daníel og Birnir og lagið heitir Hjörtu
Má ég kom prís inn í hjarta að þú vil þakja það að líf takk í höndinu mér allt þessi hjörtu sem ég brýt en ég pæri stund
I'm
við mig í smá Eða því hún elskar mig og bróður minn Reykur inn úr klóðinni og bitchi á nótil Fyrir því meir nótil Það ykkar í sólinni og það fyrir mér að tók minn Baby, ég skoðum tíma á sóla Hringi þér kann ég ekki að róa mig Það
Get you out of my head en hér næst ætla ég að spila hann Seas Tone eða hann Hafsteinn Þráinsson. Hann hefur nú komið víða við, hann hefur spilað með Daða Frey og Unu Torfa gerði músikinn einhver lög með henni fyrir Storm til dæmis, sem eru náttúrulega kærustu par. Hann ógisla fyndin líka á netinu, á Instagram til dæmis, þar ótrúlega fyndið myndband sem hann setti í byrjun mars, þar sem hann eitthvað svona, hvernig ég sá fyrir mér að vera tónlistamaður á færtjúsaldri og hann svona eitthvað töffarast með gítar og eitthvað svona út allt og svo bara klift og eitthvað nei, ég það bara verið sjúkraþjálfin eftir að hafa spilað á gítar í 20 ár en hér lagið Only Getting Started
I could have been somebody with nothing to embody Instead of anybody I think I'm right where I belong Took me a while to see it And even more to feel it How could I have been so wrong? I'm calling it out I'm only getting started I'm only getting started I'm only getting started Nothing to hold you
Þetta Una Torfadóttur, lagið fyrirverandi. Eitthvað svona ekstra skemmtilegt við lög sem við fjallum það að maður ætliði sko heldur betur ekki að fara heim með einhverjum. En hér fullt stúdíó af ungum fréttamönnum. Ég með 12 unga hérna sem voru að sækjum að vera í krakkafréttum. Segja hæ, krakkar.
Hæ!
Nákvæmlega, þeir byggust ekki við því að það væri svona ógisla margir sem kæmust inn í þetta stúdíó. En þau fengu að velja hér næsta lag og bara gaman að segja frá því að Bubbi Mortens sjóðheitur hjá ungu kynslóðinni. Ég allavega þeim sem sækju vinnu hjá RÚF, ekki að segja það þannig allavega. Hver viltu kynna? Hvað þú? Tea allar að kynna næsta lag, þú segir bara hver spila lagið og hvað heitir.
Jæja, næsta lag hjá Bubba með Frekka Dór, til hvers þá að segja satt.
Heldur betur, þetta svolítið fréttamannlegur titill líka. En það ekki, heldur betur, gjöru þið svo vel.
Hann beið færis undir rósarunnanum Og bráðin bærðist, hann steg hratt úr skugganum Já, loksins passar á sjónan og persónan Og fallið verður hátt af hesti hreppstjórans Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt Hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreytir hófu sig á flug Rættir menn sem allir heldu heimsku veradu En tíminn okkur teymir öll til dómarans Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt
Bubbi Mortens til hvers þá að segja satt en það líður að fréttum klukkan 2 það eru Edward Sharp og The Magnetic Zeros sem að flytta hér lagið Home og svo kemur hún Lovísa beint eftir 2 fréttinar ég heiti Margrét Erla Mokk, ég þakka kærlega fyrir mig í dag við sjáumst, nei, við heyrumst aftur á morgun
Please be more than you. Oh, let me come close.
form 25 ára, 25% afsláttur af nettólægin innréttingum fram að páskum, Freeform Askalind. Startarar, alternatórar, ljósbógin.is. Sinfoníu hljómsveit Íslands býður til óperuveislu með Ólafi Kjartani og gestum 3. og 4. apríl í Eldborg, miðasala á sinfonía.is. Biomechanics barnaskóna færðu hjá stóð.
Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Elskum við ekki öll alvöru verkfæri. Verkfærasalan hefur opnað nýja verslun á Dalvegi 32 og við bjóðum glæsileg opnunartilboð í tilefni því. Vandið ekki bor eða jafnvel bor vel. Verkfærasalan, Dalvegi 32.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Alvarlegt umferðarslys varð á Suðurlandsvegi við Holtsós nú fyrir skömmu. Frá þessu greinir lögreglan á Suðurlandi. Suðurlandsvegur lokaður á meðan vinna á vettvangi stendur yfir. Eftir daginn í dag verða 70 mál komin inn í þingið og í vikunni bætast fleiri við. Þar á meðal stórmál, segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra í upphafi blaðamannafundar sem formenn stjórnarflokkana héldu eftir hádegi í tilefni þess að 100 dagar eru liðnir frá því að ríkisstjórnin var mynduð. Fjármála áætlun fyrir árin 2026 til 2030 var kynnt í morgun. Samkvæmt henni verður ríkissjóður rekin með afgangi árið 2027.
Við ætlum að skila hallalausum fjárlögum 2027. Þetta er ári fyrr en upphafsmarkmið fyrir ríkisstjórnar og svo ég tala nú bara hreina íslensku. Þegar við tókum við stjórn hérna fyrir áramót þá voru hallalaus fjárlög ekki í auksin.
Í kjölfar spurningar meint reynsluleysi flokks fólksins og áhrif þess á samstarfið í ríkisstjórninni þegar ríkið væri að setjast eftir að ráðherra flokksins sagði af sér, sagði Kristrún nýja fjármála áætlun bera þess mikil merki að stefnum, bera mikil merki stefnumála flokks fólksins.
Við værum ekki að leggja fram þessa fjármála áætlun í dag nema því við erum í ríkisstjórn með flokki fólksins. Skulum bara hafa það alveg hreinu. Margar af stóru ákvörðunum sem hér verið að taka er vegna þess að þessi ríkisstjórn samsett eins og hún í dag. Og það það sem situr eftir. Fólk samstillt í pólitískum skilaboðum. Kom upp mál út af alls konar þáttum sem oft ótengt pólitíkinni? Já. Þarf maður að eiga við þau? Já. Það stundum erfitt? Já.
Sagði Kristrún Frostadóttir á blaðamannafundi nú eftir hádegi. Fleiri en 2000 hafa fundist látin í Myanmar eftir jarðskjálfta á föstudag og 100 enn saknað. Hátt í 4000 slösuðust í hamförunum og heilbrigðisstofnanir ráða ekki við álagið. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins, hefur reynslu af björgunarstarfi á hörmungasvæðum. Hann segir enn von til þess að fólk geti fundist á lífi í rústum.
Það hafa verið að finnast einstaklingar á lífi, núna bara síðustu klukkutímana. Bæði hérna ófrísk kona og ungstólka þannig að það ennþá möguleiki en ástandi á svæðinu mjög slæmt það 40 stiga hiti og það oft talað það að hérna, þegar út með mikinn hita þá sé það aðgangur af vatni sem skipta öllu máli hvort hún að lifa af og það því miður líka fregnir af því að sveitir hafa verið að heyra í fólki en síðan þegar loksins var hægt að koma staði að þá var fólki látið.
Sagði Gísli Rafn Ólafsson, fréttalestri er lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástfö.
Ég með eitthvað í hálsinum sem ég næ ekki að kyngja. Og eitthvað liggur í loftinu síðan ég hitti þig. Og ég spyr mig hvort það myndi dreipa þig stundum að hringja. Og þér finnst erfitt að finna ekki öll réttu orðin. En mér finnst þú aumingi fyrir að reyna gísan. Því að þú elskar mig enn er hellingur sem er í húfi. Þú varst allt sem ég trú. Ég get ekki fyllt í eyðurnar. Hvernig ætt að elska einhvern sem er aldrei þar? Fögnin friðsæl þar til hún sker í eyrun. En ég get ekki fyllt
Fyllt í eyðurnar heitir þetta lag, þetta er lifandi flutningur, þetta eru Elín Hall og Reifen sem opna popland að nýju að loknum tvö fréttum. Ég heiti Lovísa Rut og hef tekið hér við af henni Margréti og verð með ekkur til klukkan fjögur í dag. Elín Hall var valin leikuna ársins á dögunum fyrir leiksinn í Ljósbroti, fekk ettu verlaun og bara vel að því komin og hún er náttúrulega mjög dugleg þessi, þetta lag er að finna plötu sem kom út bara fyrir nokkrum vikum fyllt í eðurnar og svo er hún einmitt bara leikur og syngur á víxl en það er nóframöndan hér í Poplandi, við ætlum að opna póstkassan, ég ætla að leifa ykkur að heyra nýtla frá Steindóri Snorrasinni sem á Brynju Rán, heyrum að sjálfsögðu laga plötu vikunar ný plata frá hljómsveitinni Oyama og margt fleira skemmtilegt þennan mánudaginn við viljum að fara til Írlands næst og heyra í Hosier hér er hans nýjasta smellur lagið heitir Too Sweet